Tesalônianina voalohany toko faefatra. Farany rahalahy dia mangataka aminareo sy mananatra anareo ao amin'i Jesosy Tompo izahay mba ho araka izay nampianarina ianareo no fandehananareo mba ankasitrahan'Andriamanitra koa arakaraka ny andehananareo ihany no hitomboanareo bebe kokoa. Fa fantatrareo ny didy nomena ianareo avy tamin'i Jesosy Tompo. Fa izao no sitrapon'Andriamanitra dia ny hanamasinana anareo ka hifadianareo ny fijangajangana mba samy hahafantatra izay hahazoanareo vady amin'ny fahamasinana sy ny voninahitra ianareo, tsy amin'ny filana fotsiny tahaka ny jentilisa izay tsy mahalala an'Andriamanitra. Aoka tsy hisanao saina hifetsy ny rahalany amin'izany raharaha izany, fa ny Tompo no mpamariny amin'izany zavatra rehetra izany, toy ny nolazainay sy nambaranay taminareo ihany. Fa tsy ny antso antsika ho amin'ny fahalotoan'Andriamanitra fa amin'ny fahamasinana. Koa izay manda dia tsy olona no laviny fa Andriamanitra izay manome anareo ny fanahiny masina. Fa ny amin'ny fifankatiavany mpirahalahy dia tsy misy tokony ho soratako aminareo satria ny tenanareo dia ampianarin'Andriamanitra hifankatia. Fa manao izany ihany ianareo amin'ny rahalahy rehetra manerana ny Makedonia. Nefa mananatra anareo ihany izahay rahalahy mba hitombo bebe kokoa ianareo ary mba hokendrenareo ny ho tafatoetra tsara sy hitandrona ny raharahanareo ary hiasa amin'ny tananareo araka izay nandidiana ianareo, mba andehananareo amin'izay fitondrantena mahamendrika amin'ny eo ivelany ka tsy ankina na amin'iza na amin'iza ianareo. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo ry rahalahy ny amin'izay efa nodimandry mba tsy halahy elovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inoantsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray, dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny teniny Tompo: isika izay velona ka mbola ho eo amin'ny andro hiavian'ny Tompo dia tsy mba hialoha izay efa nodimandry tsy akory. Fa ny Tompo izy tenany no hidina avy any an-danitra miaraka amin'ny baiko sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetra an'Andriamanitra, koa izay maty ao amin'i Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola ho eo no hakarina iaraka amin'ireo hoe ny amin'ny rahona hitsena ny Tompo any amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Koa dia mifampionoana ianareo amin'ireo teny ireo.